Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dekabrın 4-üdür, çərşənbə axşamıdır. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündür əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Bölgələrdə isə gecədən yağan sulu qarın və ya qarın gündüz dayanacağı gözlənilir. Gündüz yağış yağacaq, dağətəyi rayonlarda isə yağışın sulu qara və hətta qara da keçmə ehtimalı var. Rayonların əksəriyyətində temperatur 2-7 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət edəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əfv siyahısına salsın.
Tərəf təşkilatları Moskvaya müraciət edirlər ki, seçki şikayətlərinin biganə qalmasın.
Amerika deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi davam edir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Toplantıda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyasına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edir.
Amma Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə qalmasın, araşdırsın. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin müşaviri David Kramer Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
We hope that Russian authorities will investigate the reports of allegations, take these reports.
Biz ümid edirik ki, Rusiya hakimiyyəti tənqidi hesabatları ciddi qəbul edəcək və araşdıracaq. Təəssüf edirik ki, ATƏT-in müşahidəçiləri bu seçkini izləyə bilmədilər. Rusiya buna məhdudiyyətlər qoymuşdu.
Dövlət Dumasında 450 yerdən 300-ü indi Vahid Rusiya partiyasına məxsusdur. Bu da o deməkdir ki, hakim partiya konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanda media televiziyasından qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burjanatsi deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanıb. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi prosesi davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni hesabatında belə deyilir. Amerika kəşfiyyatının əldə elədiyi məlumata görə, İran nüvə silahının istehsalı ilə bağlı proqramını 2003-cü ildə dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi İrana nüvə silahı istehsal eləməyə imkan verə bilər və İran 2010-cu ildən 15-ci ilə qədər nüvə silahı istehsal edə bilər. İran özü isə nüvə silahı istehsalı ilə bağlı ittihamları rədd edir.
Türkmenistanın prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanlarını genişləndirsin. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bir neçə xarici şirkət Liman şəhəri Türkmenbaşıya 4 milyard dollar sərmayə yatıracaq. Plana görə ərazidə 60 otel, restoran, 3000 yerlik stadion, ticarət mərkəzləri tikiləcək.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər edib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasından narahatdır. Amma bütün hallarda əmindir ki, Əfqanistan geriyə getmir.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb. Nəvaz Şərif özü isə yanvarın 8-də keçiriləcək parlament seçkilərinə buraxılmaması qərarını əsassız və onu 7 il əvvəl devrənlərin siyasi sifarişi adlandırıb. Nəvaz Şərif 7 il mühacirətdə yaşayandan sonra noyabrın 25-də Pakistana qayıtmışdı.
Və bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyar Norveçə gedir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək. Statoil neft şirkətində olacaq. Məlumatı ANS yayıb. Bunlar bu Statoilin axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olundu.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbər Ətəri dinləyin.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-da 7 dəqiqə işləyib. Bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki,
məhbus jurnalistlər yeni ili öz evlərində qeyd edə biləcəklərmi?
Onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün hansı mexanizmlər icad olunur?
Öz balasını çox istədiyindən təkcə pişiklər yemirlərmiş. Bu barədə reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını işidəcəksiniz və idman yeniliklərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər Ətərə Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
Əvvəlcə ümidlər iyula bağlanmışdı. Gözlənilirdi ki, Peşə Bayramı ərəfəsində jurnalistlərin Peşə Bayramı ərəfəsində dövlət başçısı həbsdəki jurnalistləri azad eləməklə onları sevindirəcək. Amma bayram gəldi, keçdi, xəbər çıxmadı. Sonra payız gəldi və bu dəfə ümidlər Ramazan bayramına bağlandı. Yeni ehtimallar doğrulmadı. İndi isə ümid yanvara qalıb. Daha dəqiqi yanvarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçiriləcək qış sessiyasına.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri əmindirlər ki, yanvara kimi xəstə məhbuslar və jurnalistlər azadlığa buraxılacaq. Odur ki, bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup toplanmalıdır. Bu yaydan bəri onların ilk toplantısıdır. Onlar nəyə müzakirə eləyəcəklər? Ətraflı Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti iclasında xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi əsas müzakirə obyekti olacaq. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə belə deyir. Onun fikrincə rəsmi qurumlar həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə həssas yanaşmalıdır. Çünki söhbət həm də ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzundan gedir. Artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciətlər ünvanlayıblar. O ki qaldı xəstə məhbuslara, onlar arasında sağlamlığı çox ağır vəziyyətdə olanlar var ki, onların da durumu nəzərə alınmalıdır.
Növbəti bizim üçün prinsipal olan cəzasının böyük hissəsini çəkmiş məhbuslar var ki, onlar həm də qanunla cəzalarının şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunmasını tətbiq etmək mümkündür və bu indiyə qədər olunmur. Bu məsələnin həllində biz maraqlıyıq. Həmçinin əməlinə görə adekvat olmayan cəza verilmiş məhbuslar var. Bunlardan biri Saxçı Şəmsi Səməd Sadədir. Ömürlük həbs cəzası verilib. Bu məsələlər müzakirə edilməli olacaq.
Çingiz Qənzadə deyir ki, iclasda nəyin qərarı alınacağını əvvəlcədən demək çətindir. Amma hüquq müdafiəçisinin fikrincə, gələn ilin yanvar ayında Avropa Şurasında Azərbaycan öhdəlikləri məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alınarsa, onda bu iclasdan nikbin nəticə gözləməyə dəyər.
Mənə elə gəlir ki, biz anlaşmaya çox yaxınıq. Çünki İndi sadaladığım məsələlər üzrə keçən işçi qrupundakı toplantıda biz belə deyək ki, ortaq bir məxrəcə gəlmişdik, bir-birimizi başa düşə bilmişdik. Mən çox istərdim ki, razılaşma əldə olunsun və dövlət başçısına, əf komissiyasına müraciət olunsun ki, qarşıdan gələn əf fərmanı zamanı bizim də qaldırdığımız bu məsələlər nəzərə alınsın.
Çingiz Qənizadə, siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun bugünkü iclasında Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Millət Vəkili Bəxtiyar Əliyev, Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov və digər rəsmi qurumların nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri iştirak edəcək. Bu, işçi qrupun bu il keçirəcəyi üçüncü toplantıdır. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin sözlərinə görə, toplantının sonunda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyahısına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Ölkə Rakib qızı xəbər verirdi. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bugün keçiriləcək toplantısında nələr müzakirə olunacaq bu barədə danışırdı. Toplantı nə ilə nəticələnəcək bilmək istəyirsinizsə gün ərzində Azadlıq Radiosunun qaçırmayın. Xəbər buraxılışlarımızda hər saat başı 101.7 FM tezliyində həmkarlarımız sizə dünyada baş verən xəbərlərdən sizə xəbər çatdıracaqlar.
Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi iki məsələni gündəmə gətirdi. Onların əfvi və diffamasiya haqqında qanunun qəbulu. Söhbət cinayət məcəlləsindən şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı maddənin çıxarılmasından, buna görə vətəndaşın mühakimə olunmamasından gedir. Hərçənd sözləmələr jurnalistlər həmin maddələrlə mühakimə olunmurlar deyə diffamasiya haqqında qanun, yəni bu haqda söz söhbətlər də unudulmuşdu.
Amma deyəsən bu məsələ bugün yenidən gündəmə gələcək. Demokratik Jurnalistlər Liqası bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq. İndi biz də bu barədə danışacağıq. Qurumun rəhbəri Yadigar Məmmədli indi telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Yadigar bəy.
Sabahınız xeyir.
Yadigar bəy, reallıq nədir? Sizcə bu qanun indi qəbul oluna bilərmi?
Valla, indi qanun bir gün qəbul olunması haqqında danışmaq biraz yersiz olardı. Ona görə ki, onunla bağlı biz qanun layihəsini heç Milli Məclisin müvafiq daimi komissiyaya təqdim eləməmişik. Amma biz ön hər halda indi qanun qəbul olunmasını gözləsək, onda belə çıxır ki, biz gələk uzun zaman bunu gözləyək. Amma başqa bir məsələ də var. Bu, siz deyirsiniz, qanunun qəbul olması bu son zamanla aktual olsa da, hələ də biz bu ilə bağlı işləri hələ ötən il əvvəlini aparmağa başlamışıq. ATT-nin Bakı bürosunun təşəbbüsü, daha bizim təşəbbüsümüzdə Bakı bürosunun dəstəyi ilə işçi qrupu yaranmışdı. İşçi qrupunun tərkibində hüquqşünaslar, jurnalist ekspertləri toplanmışdı. Daha doğrusu bu yeni nəsil jurnalistlər birliyinin təşəbbüsü ilə oldu və mən də orada varırdım. Ötən ilin may aylarından biz yığışdıq və İnanması haqqında qanun layihəsini hazırlamağa başlamışdı. Bu günə qədər qanun layihəsinin 4 variantı hazırlanıbdır və onu da qeyd edeyim ki, bu qanun layihələrin variantlarının beynəlxalq ekspertizası keçirilibdir. Bu ekspertizanı artıq 19 beynəlxalq jurnal təşkilatı həyətə keçirilibdir. Və sonunda da bu yaxınlarda bilirsiniz, Bakıda 2 günlük beynəlxalq bir konferans keçirildi. Həmin konferansda beynəlxalq jurnal təşkilatlarının nüfuz nümayəndələri çoxlu qonaqla iştirak elədi və ən çox yadda qalan da həmin konferansda Beynəlxalq Jurnalist Federasiyasının rəhbəri Aydar Oyatın çox kəskin münasibəti oldu. Bu münasibət bir daha Azərbaycanda bu məsələni çalxaladı.
Yadigar bəy, bugün sizin toplantınız var. Bugün nələr müzakirə edəcəksiniz?
Bugün elə məsələ ondan ilə gəlir ki, biz bu günə qədər Bakıda keçirilən bu tədbirlərin dışında regionlara tədbir keçirmişik. 4 regionda olmuşuq. Biz fikirləşdik ki, bu məsələ həm tək Bakının üzərində düşən məsələ deyil. Bizim regionlarda çoxlu sayda jurnalistlərimiz var. Az sayda olsa da müstəqil kimlərimiz var. Biz Masallıda həmin zona özü, cənub zonasını özürəm.
Aydın, Yadigar bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, son zamanlar bu diffamasiya ilə bağlı söhbət yaddan çıxmışdı. Nəyə görə? Çünki son zamanlar jurnalistlər təkcə şərəf ləyaqətin təhqir olunmasında ittiham olunmurlar. Yəni, onlar xuliqanlıqda, narkotik maddə saxlamaqda, terrorda hətta rüşvət almaqda ittiham olunurlar və buna görə də bugünlərdə hüquq müdafiəçilərindən biri Novella Cəfəroğlu demişdi ki, hakimiyyət onsuz da jurnalistləri ittiham eləmək üçün səbəb tapacaq. Yəni, bax, onun bu, yəni siz necə fikirləşirsiniz? Diffamasiya haqqında qanunun qəbulu nəyi dəyişə bilər? Jurnalistlərlə bağlı bu sferada nəyisə dəyişə bilərmi?
Bilirsiniz, ən aşağısı, bu günlərdə biz çox sözlərdir və həbs olunan jurnalistlərin bir qismi, məsələ, cinayət məcəlləsində olan 147-148 maddə ilə həbs olunmuyorlar. Amma biz istəyirdik ki, jurnalist ən aşağısı yazdığına görə, düşüncəsinə görə həbs olunmasın. Yəni, cinayət məcəlləsində bu iki maddə götürülsün, ümumiyyətlə jurnalist yazdığına, düşüncəyə, fikrinə görə təqib olunmasın.
Yadigar bəy, amma hakimiyyətin də bir argumenti var ki, Azərbaycan üçün bu qanunu qəbul eləmək hələ tezdir. Çünki, məsələn, Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdürü demişdi ki, əgər bu qanun qəbul belə cinayət məcəlləsindən, cinayət məcəlləsindən bu məsələ çıxarılsa, onda daha ciddi reaksiya verə bilər cəmiyyət.
Yəni, toplum hazır deyil. Yəni, vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etmək hüququnu itirəndə nəticədə başqa yerdə haqq hesab çəkəcəklər. Sizcə, hakimiyyətin 2 ilə yaxındır müzakirə gedir. Mövqeyi dəyişirmi bu yöndə? Müşahidələriniz nə deyir? Yəni, məlumatlarınız varmı? Qısaca.
Yox, mən bilən deməli bu mövqeyi biz buna ortaya koyuruz ki, iki şey lazımdır. Birinci jurnalistin məsuliyyəti artmalıdır. İkinci cəmiyyətdə bu məsələ o formada qəbul olunmalı ki, jurnalist deməli yazdığına görə qınağı çəkilə bilsin və o da yazdığını əxlaq kodeksə uyğunlaşdırsın. Və bu olmadığına görə bu qanunu qəbul eləmək tezdir. Bu argumentləri səsləndirilir. Amma bizim girmincə bu işlə doğru argument deyil. Biz bu yaxınlarda Gürcistanda oldu. Biz Gürcistanda artıq informasiya haqqında qanun qəbul olunubdur. Və biz oradan da orada onların fikirlərini soruşduq və bildirdik ki, sən demə bu Gürcistanda qonşu ölkədə informasiya ilə bağlı qanun qəbul olunandan sonra heç orada işlə dəyişmədi. Yəni ki, orada belə bir gözləntilər vardı ki, bəs əgər biz bunu götürsək, jurnalistlər onda deməli artıq baryerdən deməli çıxacaqlar, istəklərini yazacaqlar və bu da bir xaosu gətirib çıxaracaq. Bu belə olmurdu. Mən eyni şeyi biz də gözləyirəm. Biz də onsuz da deməli bu qanun qəbul olsa əslində jurnalistə böyük sərbəstlik verildi. Biz o fikirdəyik ki, jurnalistləri əxlaq kodisinə gətirmək üçün onları deməli inzibati administrativ qaydalarına tədbiq eləmək olmaz. Əksinə onlara daha çox azadlıq vermək lazımdır. Söz bu ağrıdır. Bəlkə də qorxulu görünür, amma isə başqa yol yoxdur. Jurnalistlərin müstəqilliyini təmin eləmək üçün onları əxlaq kodisinə cəlb eləmək üçün jurnalistləri yazdıqlarına qarşı məsuliyyətini artırmaq üçün onlara daha çox müstəqil vermək lazım.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmətli idi. O difamasiya haqqında, qanunun qəbulu haqqında danışdı. Daha doğrusu bu yöndə müzakirələr gedir. Bu haqda bugün həmin təşkilat dərin masa keçirəcək.
Hüquq müdafiəçiləri isə həbsdəki jurnalistlərə sabah baş çəkəcək. Bu barədə məlumatı Yeni Müsavat qəzeti yayıb. Hüquq müdafiəçilərinin dünənə təyin olunan səfəri sabaha qədər təxirə salınıb. Qəzetlərdə başqa nə yazılar var? Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda az yaşlı qız oğurlanıb.
Bundan başqa 525-ci qəzet yazır ki, nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq.
Aksiyacılar Bakı-Tbilisi dəmir yolunu bağlayıblar. Bunu da Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Siz bizə 101.7 FM-dən başqa Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır. Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı Bakıda az yaşlı qızın oğurlanmasıdır. Azadlıq qəzetindən çatdırıq sizə. Valideynləri 13 yaşlı Arzunun çantasını yaşadıkları binanın ala qapısından tapıblar. Azadlıq qəzeti yazır ki, Hacı Məmmədovun dediyi 8 barmaqlı Asminoğun bir neçə barmaq hələ də fəaliyyətdədir. Bakıda daha bir adam uğurluğu baş verib, daha doğrusu son 10 gün ərzində adam uğurluğu cinayətlərinə biri də əlavə olunub. Dünən Nizami rayonunda adam uğurluğu olub, rayonun Cəmşid Naxçıvanski küçəsindəki 57 A saylı binada yaşayan 13 yaşlı Arzu İlqar qızı Ələskərova uğurlanıb. Bu, onlar qız valideynləri deyiblər ki, qızlarının axtarışına başlayan zaman 13 yaşlı Arzunun çantasını yaşadıkları binanın ala qapısından tapıblar. Bu, son 10 gün ərzində bu qız uşaqlarının uğurlanması ilə bağlı 3-cü faktor. Qəzet yazır ki, qıza qısa müddətdə paytaxt ərazisində bu qədər ağır qətlilərin baş verməsi kriminogen durumun gərginləşdiyini və kriminal qrupların açıq fəaliyyət göstərdiyini ortaya qoyur. Bunlar həm də onu deməyə imkan verir ki, Hacı Məmmədovun söylədikləri həqiqətdir. Yəni, qətil, qarət və digər ağır cinayətlərlə məşğul olan bandanın himayədarları və üzvlərinin bir qismi əvvəlki kimi fəaliyyətlərini davam elətdirir.
525-ci qəzetdə manşet bir məqalə var. Nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq. Qəzet yazır ki, bu sözləri Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Konstitusiya Əməkdaşlığı Şöbəsinin rəhbəri Simona Granata Menki deyibdir. Onun sözlərinə görə sözü gedən rəydən yəni Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyasının son görüşləri haqqında danışır. O deyir ki, qanuna bəzi düzəlişlər edilməsi nəzərdə tutulub, həmin rəyə görə qanunda hələ də problemlər qalmaqdadır. Yəni təqdim olunmuş dəyişikliklər inzibati prosedurların mürəkkəbliyi baxımından nümayiş keçirmək üçün bir növ maneə törədən əsas problemləri həll eləmirdi. Buna görə də nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq. Yəni bu düzəlişlərdən biridir. Amma buna baxmayaraq bir prosedur var ki, yenə də hökumətlə bəzi məqamları dəqiqləşdirmək lazım gələcək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hüquq müdafiəçiləri həbsdəki jurnalistlərə sabah başa çəkəcək. Səadət bəyənə yarlı hüquq müdafiəçisi deyib ki, qərara gəliblər ki, işçi komitəsinin iclasını keçirsinlər, sonradan həbsxanaya getsinlər. O deyib ki, başqa bir ciddi problem yoxdur, bu ancaq texniki səbəblərlə bağlıdır bu təxir. Buna başqa, bugün vəkili həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə görüşəcək, Əlayif Həsənov ekspertizanın qeyri-obyektiv aparıldığını hesab edir.
Gün səhər qəzetində belə bir məlumat var. Aksiyacılar Bakı-Tbilisi dəmir yolunu bağlayıb. Dünən gün orta saatlarında qəzet yazır ki, Azərbaycan yolu siyasi hərəkatın Ağstafa rayon təşkilatının 50-yə yaxın üzvü Bakı-Tbilisi dəmir yolu xəttinin Ağstafa ərazisindən keçən hissəsində yolu bağlayıblar, etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Gürcüstana ucuz qiymətə enerji daşıyıcıları satılmasına etiraz ediblər və şüarları belədir. Öncə biz, sonra qonşularımız. Piket iştirakçıları Azərbaycandan göndərilən maye, qaz və elektrik enerjisinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara verilmədiyini və soydaşlarımızın həmişə olduğu kimi bugün də elektrik enerjisindən və yanar qazdan məhrum olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında belə bir yazı var, başlıqlı biz Sovet dövrünə qayıtmışıq. Bəzi şərhçilər deyirlər ki, Rusiyada prezidentin səlahiyyətləri bir çox ölkələrdəki kimi azaldılar, bəzi səlahiyyətlər baş nazirə verilə bilər. Nəticədə Vladimir Putin indiki prezident ölkəni baş nazir kimi idarə eləməyə başlaya bilər. Baş nazirliyin isə müddəti limiti yoxdur, amma Putin özü bu fərziyyəni ləğv edir. Bir çox siyasətçilərin və analitiklərin fikrincə əsas ssenari Rusiyada budur ki, əsas Gürc mərkəzi Vahid Rusiya partiyasının rəhbərliyi olacaq və Putin ölkəni partiya aparatı vasitəsilə idarə eləyə biləcək. Necə ki, Sovet dövründə ölkəni Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi idarə eləyirdi. Bu ssenari reallaşsa, həm prezident, həm də baş nazir göstərişləri Vahid Partiyadan alacaq. Ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, burada belə bir yazı var. Bakı şəhərində iqtisadiyyatın bütün sahələri dinamik inkişaf edir. Bəzi statistik rəqəmlər də verilib burada. Qəzet yazır ki, şəhərin iqtisadiyyatında sənaye yenə də ən iri və aparıcı sahədir. Sənaye müəssisələrinin uğurlu fəaliyyəti sayəsində cari ilin 9 ayında 11 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib. Müqayisə üçün qeyd eləyək ki, qəzet yazır ki, bu keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 30% çoxdur. Azərbaycan qəzeti bunu yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır ki, doktor Bakı və Tehrana qarşı Məhmud Əli Çöhrəqanlı ümid edir ki, yaxın zamanlarda Cənubi Azərbaycan Türk Respublikası yaradılacaq. Cənubi Azərbaycanda milli oyanış, siyasi özünü dərkin inkişafı və milli hərəkatın təşkilatlanması prosesi gedir. Bu barədə mühacirətdə olan Cənubi Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri, Gəmohun lideri Məhmud Əli Çöhrəqanlı bildirib. Turanın xəbərlərinə görə Turana getdiyin, o yaxın vaxtlarda hərəkatın öz məqsədlərinə çatacağına və Cənubi Azərbaycan Türk Respublikasının yaradılacağını ümid edib. Bu barədə məlumatı Ekspres qəzeti dərc edib.
Eyxu qəzetinin manşet bir yazısı var ki, qiymət artımına görə, yəni əsassız qiymət artımına görə həbs oluna bilər vətəndaşlar, əgər bu haqda hökumət qanuna dəyişiklik eləyərsə.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bələrqızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Rusiyada seçkilər başa çatdı, indi də onun nəticələrini bayram eləyənlər var. Bayram eləyənlər isə gənclərdir və qıraqdan baxanlar onu daha çox Sovet dönəmindəki komsomol bayramlarına, tədbirlərini bənzədirlər. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, həmin tədbirə əsasən qırmızı kepkalılar buraxılır. Bu gənclər nə istəyirlər, nəyə görə bayram eləyirlər? Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Kremlin təsis etdiyi və getdikcə sayı artan naş gənclik hərəkatının bir çox üzvü Moskva xaricindən, bəzilər isə bir xeyli uzaq yerlərdən Vahid Rusiyanın Dumaya seçkilərdə qələbəsini qeyd etmək üçün paytaxta gəlmişdi. Məsələn, Uqliç vilayətindən avtobusla gələn Aleksey adlı gənc kimi. 16 yaşlı Aleksey bu toplantının Sovet İttifaqı dövründə dəbdə olan komsomol tədbirləri ilə müqayisə olunmasını müəyyən şəklə qarşılayıb. Bilmirəm, mən Sovet İttifaqında yaşamamışam və hətta televiziyada da görməmişəm. Tambovdan olan Pavel adlı 22 yaşlı hüquqşünas tələbə isə müəyyən oxşarlıq olduğunu etiraf edib. Bəlkə də haqlısınız, oxşarlıq var. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, başqa tərəfdən isə pis. Çünki doğrudan da oxşayırlar. Amma hərəkatı necə deyərlər, veteranlarından olan Maksim deyib ki, tədbirin qətiyyən Sovet dövrü ilə oxşarlığı yoxdur. Çünki hamı bura onun kimi rəhbəri alqışlamağa gəlib. Mən bura Vladimir Putinə dəstək verməyə, onu qələbəsi ilə təbrik etməyə gəlmişəm. Həmçinin vətəndaş olaraq rəyimi bildirməyə gəlmişəm ki, sabitlik kursu gəncliyin bütün edilən işlərdən agah olması kursunu davam etdirməliyik. Çünki gəncliyimiz Rusiyanın gələcəyi üçün cavabdehdir. Həm bizimkilərin, həm də uşaqlarımızın taliyi bizim əlimizdədir. Azadlıq radiosu müxbirinin bildirdiyinə görə ətrafda bolluca yerləşən polislər Qızıl Meydanın aşağı hissəsində keçirilən tədbirə ancaq naşı hərəkatının qırmızı kepqalı üzləri ilə jurnalistləri buraxırdılar. Tədbirin sonuna yaxın tribunada dayanan şəxs gəncləri Vladimir Putinə özləri ilə gətirdikləri məktublarını iri qırmızı qutulara atmağa çağırdı. O bilməlidir ki, siz onun dəstəsindəsiniz, yoxsa pərt olar. Bizimkilərə kənarda durmaq, üzü qara olmaq deməkdir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq. Rusiyada keçirilən seçkilərdən bizə xəbər verdi. Azadlıq radiosu nöqtə saytı bu məsələni foruma çıxarıb. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Hələlik iki ismaracımız var.
Bakıdan Faiq adlı oxucumuz yazır ki, dinləyicimiz yazır ki, Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək. O da ona görə baş verir ki, keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam elətdirsin. Rusiyadakı seçkilər Azərbaycan üçün də təcrübə edilə bilər. Bunu Rusiya başqa keçmiş Sovet respublikalarına örnək olmağa çağırır.
Fərhad Məmmədov imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədləri 99% səs qazandıqlarını eşitsəniz təəccüblənməyin. Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Bunu bizə Fərhad Məmmədov imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazırdı. Siz necə hesab edirsiniz? Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə azdır bizim ünvanımız. Ən son xəbərləri saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbərətər isə davam edir.
Pişik balasını istədiyindən yeyir, məlum məsələdir, amma alimlərin son tədqiqatlarına görə tək pişiklər yox, elə başqa heyvanlar da balalarını yeyirlər. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Pişik öz balasını istədiyindən yeyir deyimi məişətdə ara sıra işlətdiyimiz deyimlərdən biridir. Oxford Universitetindən Michael Bonsall və Florida Universitetindən Hope King'in açıqlamasına görə isə həqiqətən də öz nəslindən olanları yeyən heyvanlar var. Məsələn, alacəhrə quşu, çöl sıçanı və hörümçəklər gələcək nəsillərini qorumaq üçün bəzən öz həmcinslərini yeyirlər. Tədqiqata görə qayıqkeş valideynlər öz nəsillərinin sağlamlığını daha yaxşı müdafiə edirlər. Bu nəticəni əldə etmək üçün tədqiqatçılar müxtəlif növ məməli heyvanların, o cümlədən balıq və həşəratların üzərində təhlil aparıblar. Nəticədə aşkar ediblər ki, bəzi cinslər öz yenicə yumurtadan çıxmış balalarını ona görə yeyirlər ki, digər yumurtaların daha tez inkişafını təmin etsinlər və daha az balaya sahib olmaqla onları daha sürətli yetişdirirlər. Nəticədə isə öz nəsillərini daha çox genişləndirmiş olurlar. Tədqiqatçıların yekun qənaəti belədir ki, yeni nəslə qayğı adətən bir sıra müxtəlif faktorlarla izah olunur. Belə ki, alıcəhrə quşu, çöl sıçanı və hörümçəklərin bir dəfə qoyduğu yumurtalara münasibəti növbəti dəfə qoyduğu yumurtalara münasibətdən fərqlənə bilər. Yəni onları yeməyə də bilərlər.
Ülkər Akif qızı idi. Artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra idman xəbərlərimizdə olacaq və hava məlumatında olacaq. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət eləyəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əf siyasını salsın.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət eləyirlər ki, seçki şikayətlərinə biganə qalmasın.
Amerika deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi davam edir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənizadə Azadlıq radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. Toplantıda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyasına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edib.
Amma Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər. Deyiblər ki, iradlara biganə qalmasın, onları araşdırsın.
Gürcüstanda İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burjanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağılandan sonra bağlanmışdı. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni hesabatında belə deyilir. İran özü isə nüvə silahı istehsalı ilə bağlı ittihamları qəbul eləmir.
Türkmənistanın prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmənistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanları genişlənsin.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər eləyib.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb.
Və bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Norveçə gedir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək, Statoil neft şirkətində olacaq. Bu məlumatı da ANS-yə aid.
İndi isə idman xəbərləri gəlir. Yanvarda Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda Azərbaycanı Xəzər Lənkəran təmsil edəcək. Lənkəran klubunun turnirin qrup mərhələsi çərçivəsindəki sonuncu rəqibi də artıq müəyyənləşib. Bu Tacikistan çempionu Rigar Tadazdır. Azərbaycan çempionu bu komanda ilə yanaşı Aktobi və Kaunas da qarşılaşacaq.
Interin yarım müdafiəçisi Olivier Dacour ən azı 40 gün yaşıl meydana həsrət qala bilər. Dacour Fiorentina'nın oyunda zədə alıb, ona görə dizindən əməliyyat olunmalıdır. O, diz bağlarını zədələndiyindən hələ ilk yarıda onu əvəzləyiblər. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından da oxuya bilərsiniz. Sonda görək sinoptiklər nə deyir.
Sinoptiklər xəbər verir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündə əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu isə Bakıda 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün bölgələrdə gecədən yağan sulu qar və qar gündüz dayanacaq. Yağış yağacaq, amma dağətəyi rayonlarda isə hətta qar və sulu qar yağma ehtimalı var. Rayonların əksəriyyətində orta temperatur 2-7 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər proqramı başa çatır, ancaq Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Növbəti yarım saatda siz həmkarım Babək Bəkirin xüsusi reportajını dinləyəcəksiniz. O, futbolda çirkli pulların yuyulması haqqında xüsusi reportaj hazırlayıb.
Amma Babək Bəkirin verilişi başa çatan kimi yenə biz gələcəyik. Son xəbərlərlə və əlavə bir reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün hansı mexanizmlər icad olunur. Verilişə 101.7 FM-də Bakıda Azadlıq Radiosu nöqtə saat. saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Növbəti 35 dəqiqədir də xəbər ətərdə biz olacağıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Dünyadan və Azərbaycandan xəbər ətə tutmaq istəyirsinizsə, növbəti saatda bizim də olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güləş olurulur. Başa düşürsünüz?
Bu həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədovdur.